Já, hæstvirtur forseti, það hefur farið svolítið fyrir því hér í umræðinu að menn er að ræða þinglokin, enda kannski það mál sem að menn hafa verið að velta mikið fyrir sér hér á undanförnum dögum frá því að starfsáætlunin okkar rann út. Og mér finnst svolítið einkennilegt að menn séu að fullir að það sé ekkert sjálfsagðar en við förum í þing í júlí, einmitt vegna þess ákvæðis sem að gildir í okkur þingsköpum og í tíundu greininni, þar sem segir að sumarhlið þingsins sé frá 1. júlí til 10. ágúst. Og ég skil ekki alveg okkur með fyrst og sjálfsagt að fara yfir það. Það hefur auðvitað verið gert þegar að brýna nauðsyn ber til, en hér er ekkert neitt slíkt að ræða. Hér er einfaldlega að ræða það að ríkisstjórnin kemur fram með mál allt of seint. Hún hefur vöruð við því og við höfum ályktað það hér að við ætlum að taka upp betri vinnubrögð í þinginu. Engu síður læra menn ekki, koma með málin allt of seint og stappa svo niður fótunum og ætlast að fara allt saman hér í gegnum þingið nánast án þess að menn séu búin að skoða málin á hérna, lágmarshátt. Mér finnst þetta verið eitthvað sem að við hljótum ætla okkur að staldra eins við og reyna að íhuga það á hvaða leið við erum. Er það svona sem að okkur finnst eðlilegt að vinna? Vegna þess að mér finnst það ekki og ég hef verið að velta fyrir því fyrir mér í vetur hvort það sé eðlilegt og rétt að setja það inn í þingsköpin að við færum fram þá dagsetningu þar sem að menn eiga þingmenn og þá ríkisstjórnin hafa til þess að leggja fram þingmál til þess að þau fá örugglega að komast á dagskrá áður en þinglok verða. Ég tel með við reynsluna og með við það, mennum finnst þetta nú allt saman sjálfsögð vinnubrögð og góð vinnubrögð eftir því sem ég skilst hér á ýmsum þingmönnum stjórnarliða, að þá held ég að þetta sé eina leiðin til þess að menn geti lært það að það þýðir ekki að koma hér fram með mál allt of seint, risastór mál og leyfa þeim ekki að fá nægilega umfjöllun og nægilega umræðu hér í þinginu. Það eru ekki góð vinnubrögð, það er ekki til fyrirmyndar og við eigum að hætta því.
Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður